subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha julaay, waa saddex sanadka 2018. waxaanaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idiin hayay anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulan la qaatay guddiga hoosaadka tubta siyaasadda oo loo dhan yahay.
Shirkan wuxuu ku saabsanaa dabagalkii shirkii amniga qaranka lagu qabtay baydhabo bishii hadda lasoo dhaafay, uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo maamul goboleedyada.
qodobada kale maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay doonayso inay xiriir sokeeye la samaysato dowladda Canada.
waxaa sidoo kale idiin haynaa dalka Jabuuti oo dowladda dalkaasi ay sheegtay inay ka guurayso hanaankii waraaqadaha ee xafiisada dowladda una wareegayso nidaamka elektroniga.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Uganda oo cashuur ku soo rogtay adeegsiga baraha xiriirka bulshada oo ay u taqaano goobta xanta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ba barnaamijka ayaad kaga baqan doontaan ee marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. iyadoo ay jiraan cabsi ku qotonta in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato inay taageerto islamarkaasina ay baabi'iso xarumaheeda gantaalada iyo barnaamijkeeda nukliyeerka, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxaa isbuucan u tegi doonaa socdaalkiisii saddexaad Pyongyang. Pompeo ayaa waxa uu socdaalkiisii hore Kuuriyada Waqooyi uu ku tago horaantii sanadkan asagoo markaasi ahaa madaxa hay-adda CIA-da, waxaana la filayaa inuu Pyongyang booqashadaasi rasmiga uu ku joogo Khamiista ilaa iyo Sabtida. safarkiisani ayaa waxa uu daba socdaa wada xaajoodii axaddii horey Kuuriya ay ku baabi'isay fadhigeedii militariga anrahda looga wada hadlay inay ku baabi'iso fadhigeeda militariga ee gacanka si markaasi loo dhaqangeliyo heshiiskii Mareykanka uu horey ula galay dalkaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku aanu hadda qorsheyninin inuu tallaabo ka qaado ururka ganacsiga adduunka ee WTO, hase yeeshee u digayo isaga oo yidhi haddii aad si wanaagsan noola dhaqmi weydaan isla waxaad nagu samayseen ayaan idinku samaynaynaa. isagoo warbaahinta kula hadlaya aqalka cad xilli ay wada joogeen ra-iisul wasaaraha Holland Mark Rutte oo Mareykanka booqanaya, ayaa madaxweyne Trump ku celiyay cabashadii la xiriirtay ururka ganacsiga adduunka ee fadhigiisu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland, oo uu sheegay in ururkaasi uu Mareykanka si xun ula dhaqmo dalkiisana uu khasaaro badan geliyey. dhinaca kale, saraakiil ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa diiday warar sheegaya in qalkacad uu qabiya qorayo hindisi sharciyeed. madaxweyne Trump oo ogolaanaya inuu isagu xadido heerka tacriifada isagoo aan maraynin xeerarka u degsan ururka ganacsiga adduunka. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay, waxaana kulanka looga hadlay qodobo ku aadan sidii dabagal loogu samayn lahaa qodobadii kasoo baxay shirkii amniga qaranka ee dhowaan baydhabo ka dhacay, looguna diyaar garoobi lahaa shirka madasha iskaashiga Soomaaliyeed ee lagu wado inuu dhowaan ka qabsoomo magaalada Brussels ee dalka Belgium. dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda adag ee ku jiraan barakacyaasha agaarka magaalada Muqdisho, waxay la yeesheen ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimada Soomaaliya Peter Clark. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shir guddoomiyey kulan ay ka soo qayb galeen guddi hoosaadka tubta nabadda ee siyaasadda loo dhan yahay oo looga hadlayey dabagalka iyo dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirki amniga qaranka ee baydhabo oo ay ka mid ahaayeen hirgelinta doorasho qof iyo cod ah qaybsiga qeyraadka dalka dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka iyo qodobo kale iyadoo sidoo kalena kulanka looga dooday u diyaar garowga shirka madasha iskaashiga Soomaaliyeed ee dhowaan ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgium. Kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa warbixinno looga dhageystay mas-uuliyiinta matalaysa wasaaradaha ay dhammaan howlahani quseeyaan iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, waxaana markii uu kulankani soo ilaaday saxaafadda la hadlay wasiirka dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud.
Shirkan wuxuu ku saabsanaa dabagalkii shirkii amniga qaranka lagu qabtay baydhabo bishii hadda la soo dhaafay oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo maamul goboleedyada. Arrimo muhiim ah kasoo baxay marka shirkanagan wuxuu ahaa inaan dabagal ku sameyno arrimahaas kasoo baxay wasaaradihii arrimahaas u qusay inay ka shaqeeyaan.
Wasiir dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in kulanka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha lagu gorfeeyey shir ku saabsan arrimaha xuduudaha oo maalmaha soo socda ku qabsoomi doona magaalada Muqdisho.
Shir mardhow ka dhici doonaa magaalada Xamar bisha 4-teeda iyo 5-teeda ay isugu imaan doonaan xafiiska ra-iisul wasaaraha, guddiga wadaxaajoodka xuduudaha, wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ka xaajoon doona sidee loo dardargeliyo arrimahaas. Waxaa kaloo meesha laisku soo qaaday safarka dhowaan imaan doona ay madaxweynaha hogaamin doono ee Somali Partnership Forum yiraahdo oo lagu qaban doono magaalada Brussels.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa kulan kula qaatay xafiiskiisa Peter de Klaar, waxaana ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha adag ee ay ku jiraan barakacayaasha ku sugan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran, isla markaana loogu samayn lahaa dib u dejin. Waxaana maamulka gobolka Banaadir ay dhinacooda sheegeen inay dejiyeen qorshahooda siyaasadeed ee ku wajahan arrimaha barakacayaasha, balse ay u baahan yihiin in howlahaasi ay beesha caalamka garab ka siiso, sida uu tilmaamayo agaasimaha guud ee arrimaha bulshada gobolka Banaadir Saalax Xasan oo saxaafadda la hadlay markii uu kulankaasi soo gabagaboobay.
Kulanka maanta halkan ku dhex maray guddoomiyaha gobolka Banaadir ee ku-xigeenadiisa iyo weliba ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaali dhinaca bini'aadamnimada wuxuu ku saabsanaa sidii loogu wada hadli lahaa xal waarta oo loo helaa arrimaha barakacayaasha ee ku teedsan magaalada Muqdisho iyo weliba arrimaha gargaarka bini'aadamnimada si ay maamulka gobolka Banaadir iyo qaramada midoobay si wada jir ah ugu wada shaqeyn lahaayeen, isla markaana xal waarta loogu wada heli lahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dawladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta xoojinta xiriirka kala dhexeeya dalalka kale, gaar ahaan kuwa taageera ee reer galbeedka. Dalka Kanada ayaa sanadkii 2014 waxa ay u magacowday David Angel in uu noqdo safiirka Soomaaliya, balse Soomaaliya weli safiir uma ayso soo magacaabin dalkaasi Kanada. Haddaba waxaa jiro qorshe ay dawladda Soomaaliya ku doonayso in ay Kanada ugu dirto wafdi si loo xoojiyo xiriirka labada dhinac. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Toronto ee dalka Kanada wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay wafdi u soo dirto dalkan Kanada si loo wanaajiyo xiriirka labada dal. Sidaasi waxaa sheegay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, xilli magaalada Toronto uga qaybgelayay munaasabadda 1 Luulyo.
Waxaan isku dayi doonaa haddii Alla idmo in wafdi heer sare ay halka yimaadaan dhowaan. Waxaan ka rajaynaa soo dhoweyn doontaan xiriirka inaad xoojino labada dal aad iyo aaday muhiim u tahay. Waxaan kaloo idiin sheegayaa oo rabaa inaad gaarsiisaan dowladda Kanada iyo dowladda Soomaaliya xiriir aad iyo aad u fiican baa ka dhexeeya. Xiriirka naga dhexeeyo intiisa badan waxaa sabab u ah idinka dadkiina halka jooga. Wax badana shaqo badan baa qabateen, hubiyin badan baa samaysaan, xildhibaanadiina la hadashan, shaqada qabateen daraaddeed dowladda Kanada aad ayay u xoojisay taageerada ay siiso wadanka Soomaaliya.
Laakiin dowladda Soomaaliya safaarad kuma lahan dalkan Kanada, sidaa darteed dowladdan Kanada taageeradeeda ku aadan Soomaaliya waxay inta badan u marsiisaa hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa madax bannaan. وزير كسعودالك الجنسية ده يا رمها قدرتيجا كندا أحمد حسين أي حل سيه الرئيس أشيغي فيو إيدا إن صوماليا لقدون إيو إن أي سفارات كفرطو دالكن سيحرير كاللبضة دال ونغضو متوسا
دولد صوماليا نفتي هذا وحال واجب باسار واجب كذا وحوى إن أي سفارات كفرطو دالك كندا سي أي دولد كندا إيوياشان مال لو صومرو هذا السفارات دولد صوماليا مكلها ودن ككندا أنا لو حيالتها أرنتاس إن أي عاوندو أن تحرير كاللبضة ودن كالحي إن شاء الله
هذا محي صوماليا كعاوين كرتا حرير توسا هو إليا لطو كندا وكان بروفيسور حسين ورسامي أو بريكا جامعة كتالا مقالة قال كري قبل كالبرتا يدل كان كندا
وهي لا فرصد يالده واحا كمدا وقو أفريكان كأغبضان إيه كندا جلوغا واسومالي ويان وردنا عين عد إيه واحو البلان له وليبا وزير بان كلينا هاي أحمد حسين ودواد وقيد مقرن يسابري قيد وقيد سنية سبان كمليان لبحيي وذي كدام إيسا كمدها لكن waxa soo dhanay hay'adaha kale ee siimaran hadii marka safaarad la furo oo lagu guuleysto xiriir toos la yeesho toos bay lacagtaas u gaareysa talabaad waxa weeye meel kale ayaa looga faa'iideysan karaa xiseenow way ka mid tahay kow ee inagu imanka waxa soo saari doona petrolkii macdanta soo saari doona wadamada ugu horeeya arintaasna gaar ahaan gobolkan jooga Alberta Canada weeyaan ugu dambeeyna waxan ka baran karaa ugu sii muhiimsan waxa weeye dhinaca dimuqraadiyadda iyo federaalka waxay u furi karaan tababaro ee baarlamaankeena oo arimaha laga faa'iideysan karo scholarships la dawa laga heli karaa hadii la ilaahay
dawladda Soomaaliya ayaan xitaa qunsuliyad ku lahayn dalkan Canada oo kamid dalalka caawiya Soomaaliya walaw inta badan caawinaadaasi ay marto gacan saddexaad Hussein Nur Haji VOA Toronto
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka uucitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
subax wanaagsan markala dhigisteel dhamaantiin dawladda Djibouti ayaa bariyahan ku gudajirtaa hawlo ay hay'adaha dawladdu kaga wareegayaan qaabkii hore waraaqaha shaqada iyadoo loo gurayo qaabka digitalka ee dhinaca electronic waxaana hawlahaasi u xilsaaran wakaaladda nidaaminta iyo xasilinta xogta iyo macluumaadka ee dawladda Djibouti wakaaladda ayaa hadda ku hawlan nidaaminta xogta golaha baarlamaanka dalkaasi agaasimaha qaybta amaanka hawlahan ee wakaaladda nidaaminta iyo xasilinta xogta yuli macluumaadka Ibrahim Yunus Umar ayaa wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse uga waramay qaabka ay hay'addu u shaqeynayso
siyaasad waxa la dejiyay dawladdu ay dejisay in ah macluumaadka dawladdu in lagu xafido wadanka sidaas daraadeed waa waxyaalaha kamid ah annaka miisaaniyadeeda hawlahay ay kamid tahay in aananku waxyaalahan aan ku hayno wadanka dhexdiisa oo xogteedina ilaalinno oo waxa la leeyahay wixii looga baahnaa ee aha security iyo nidaam aan kuwo sharciga wadanka waafaqsan aan ku ilaalinno
baarlamaanka kolka deegto hawlihiisi caadiga ahaa ilaan waa loogu yeeyay golaha sharci dejinta dalka hawlihiisi ma xogti iyo sirti umba way ilaalinaysa hawshiinan maxay ku soo kordhinaysa marka deegto
waxyaalaha ku soo kordhinayso in marka lagu daro laga yimaado xogta iyo sirta ay ilaalinayso marka laga yimaado waxa weeye waxyaalaha ku soo kordhinayso waxa kamida in ay ka tagaan hadii ka deedo in nidaamkii hore ay ku shaqeynayeen ku saleysnaa warqadaha sida warqadihii in laga tagaa lagu tala galo oo waa siyaasad jadeed oo
nidaamkan elektroniga lagu shaqeeyo
haddii tola nidaamkan elektroniga in lagu shaqeeyo ayaa haddii tola la dejiyay oo ay nidaam iyo politiga ay tahay siyaasad ay wadanku imika haddii tola ku dhaqmo markaas daraadeed waxaan doonaynaa in ay ka tagaan oo ay qaabkii u shaqeynayeen qaabkii ay dibitaayadu ay isku weydaarsanayeen warqadaha maye ee sharciyada la dejinayo marka la soo dirayo qaabkii loo soo dirayay kusaraysna warqadaha badan ee la keenayo ayaan
kala
su'aalaha sidii isku gudbinayeen ayaan doonayna haddii in electronic ay noqoto si ay u fududaato in la shaqeynta ay isla shaqeynayaan dibitaayada dhexdoodu iyo ay u degdegsanaato sharci darajinta ay soo saaraan iyo qaybaha kale ee dawladda sida ay isku wadaarsanayaan shaqada
la weynigeeda dabcan ku gudajireeyaan bariyahan oo dhan inaad hay'adaha kale dawladana daadu sameeyaan nidaam caynkana halkee waxaynu marayaan
halka ay wax noo marayaan horta wax weey si wanaagsan baan wiilinka u wadna hawsha inkastoo aanan hay'ad imika wax laba sanan ay u buuxin aan jirno haddana waxaan wadnaa hawlaha waxaan ka bilownay horta halkii ugu horeysay oo ahayd in horta bal dawladda intii aan loo sameeynin nidaam macluumaada in horta dawladda dhexdeeda la isku xiro oo network dawladda ah la yeesho oo ka duwan networkigan private ee ay Djibouti Telecom ay leedahay marka waxaan wadnaa oo iminka noo socota ee nidaamkayaga isku xiridii baan wadnaa oo hadda noo dhameyn doonta taa kasoo marka laga imaado waxaan wadnaa in aan si guud ahaan aan u wada sameeyno hay'adaha dawladda oo dhan aan ugu sameeyno email professional oo aan oo laga tago haddii toole emailadii shakhsiyaadku ay isticmaali jireen ee Gmail iyo waxyaalaha hal maalay ahayd ayaan ku tiri jirnaa taasina yadoo waxa weeye in formasyon ma wadnaa tababar baan wadnaa hay'in shaqaalaha hay'adaha dawladda si ay haddii toole ay u isticmaali lahaayeen emailo ka turjumaya meelaha ay ka shaqeeyaan
wax bariyaan dambe caalamka soo baxday ee jabsashada internetka in emailada weyn ogno xitaa election dhan oo dhacay doorashooyin madaxweynenimo ayaa email la jabsaday meel la isku dhaxmaray taas oo kale waxaad kaga badbaadaysan
anagu waxa weeye horta hay'adeedu uma qaabilsan oo kaliya sidii macluumaadka ee waxay u leedahay takhasus gaar ah ayaan u leenahay oo aan anuu aan direction ga agaasimka aan ka ahay qaybta aan ka ahay waxa weeye qaybta security ga een waxaan seenay muhiimad gaar ah security oo wax alli iyo wax aan sameeyneyno iyo wax alli iyo mashruuc aan sameeyneyni horta waxay ku saleysan yihiin security waxa lagu yiraahdo afkan qala design by security ayaa leedahay waxa weey markaan galayna mashruuc horta security gisan eegna si aan waxyaalaha adduunka ka dhacaya ee aan arkayno aan uga sii tababushaysano marka waxyaalahan aan soo sheegay ee mashruuc aan la wadno hay'adaha dawladdu waa mashruuc aan ugu talagalay oo aan u nida ilaalinno nidaamkii security gi de horta waxa weey waxaan security-gu ay tahay boqolkiiba boqol iyo waxa maanta aan jirin laakiin habas haana saatay waxaan wadnaa in aan isku dayno intii aan karayno in aan ka hordegno dhibaatooyinka adduunka jira oo aan isku dayno in aan siino tababaro in aan siino qaabab loola macaamalo hay'in qaaladahan casriga ah ee isticmaalayaan
wayahay kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Yunus Umar agaasimaha qaybta amniga howlaha iyo wakaaladda nidaaminta iyo xasilinta xogta macluumaadka dalka Djibouti waxa uu warramay wariyahayga Djibouti Ramadan Musalgad ka dhigaysanayna waa VOA Washington subax wanaagsan mar kale dhigistayaal koox ka mid ah qareenno u dhashay dalka Uganda ayaa ka hor yimid sharci ahaanshaha lacag cashuura oo dowladda dalkaasi ay ku soo rogtay dadka isticmaala baraha xiriirka bulshada ee social media loo yaqaano dowladda ayaa sheegtay in xeerkaasi uu dhaqan galay 1-dii bishan July dowladda ayaa cashuurahan la saaray adeegsiga baraha bulshada soo rogtay kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu tilmaamay in adeegsiga baraha bulshada kuwa lagu faafiyo ay yihiin kuwa lagu faafiyo hadalla kutri kuteena oo been abuura warkan waxaa Kampala ka soo dirtay wariyaha VOA Xaliima Uthmani Sara Cabdi Axmed ayaynu soo koobaysa
kooxdan garyaqaanada ah waxaa hoggaaminaya Kiza Aaron waxayna weydiisteen maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi isniintii shalay ahayd in ay suurtagal ka dhigto in cashuurta dawladda ay saartay dadka isticmaala baraha bulshada ay laasho waxayna ku doodayaan in arintaasi ay abuureyso wax ka hor imaanayo xurriyadda hadalka iyo isticmaalka khadadka online-ka ee heerka caalami waqtigan loo adeegsado sharcigan cusub ayaa isticmaala kasta oo baraha bulshada waxaa laga rabaa inuu bixiyo $2 bishii waxaana cashuur saaristaasi lagu sameeyay baraha WhatsApp-ka, Twitter-ka, Fiber-ka, Facebook-ka iyo Instagram-ka oo dhammaantoodba ah kuwa dadka ay ku xariiraan hadii ay noqoto fariimaha dhinaca qorista hadallada iyo sidoo kale to dhinaca muqaalada. Waxa goorsii horeysa oo sanadkii tagay madaxweyne Yoweri Museveni uu sheegay in cashuur kordhintan ay saareen baraha bulshada ay tahay mid la rabo in looga bogsado xanta joogtada ah ee isticmaalka khadadka taleefannada. Waxa ku dhawaaqista madaxweynaha ay noqotay mid caro weyn abuurtay gudahaan badalka, waxaana dhaleeceyn ay ka soo wajahday dawladda arrinkan. Wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale to isgaarsiinta caalamiga ah ee dalkaasi Uganda, Frankie Tombeweze, ayaa waxa uu difaacay canshuur saarista ay ku sameeyeen baraha isticmaalka bulshada.
This tax is not meant to generate revenue. This tax is meant to cramp down on free expression.
Canshuurtani ma aha mid looga dan leeyahay in dawladdu ay dhaqaale ku sameysato, ee waxa loola dan leeyahay in la joojiyo urur siyaasadeed oo khadka online-ka ku jira, waxaana taasi caqabad ku tahay ganacsiga yaryar ee baraha bulshada. Dabcan waxaan doonaynaa inaan ka hortagno sharcigan oo aragno inuu yahay mid aan caqliga gelinin oo sharci darro ah. Waxaan isku dayaynaa inaanu bartilmaameedsano dadka adeegsada xiriirka bulshada kuwooda ugu waaweyn, maxaa yeelay waxaan iyaga u abaaraynaa ma jiro dhaqaale badan oo ay ugu fadhiyaan. Marka waxaanu ku leenahay lacagta aad ku deeqaysaan milkiilayaasha waaweyn ee WhatsApp iyo Skype, dowladduna shilinkeeda ha qaadato waa cashuur yar oo la saaray adeeggaasi.
Dad tiro yar oo dhallinyaro u badan ayaa arrinkaasi waxa ay ka sameeyeen mudaaharaad, waxaana la xirxiray dhowr qof oo ka mida kadib markii ay u soo dhawaadeen aqalka baarlamaanka ee dalkaasi si ay ugu bannaanbaxaan. Sida ay qabaan dad badan oo isticmaala xiriirka baraha bulshada kana soo horjeeda canshuur saaristan lagu sameeyey, ayaa iyadana Christine Nababeze waxa ay ka soo horjeedaa sharcigan cusub.
Paying that 200 shillings is unjustifiable daily. First of all, me, I need social media according to the work I do. Secondly, where do all the taxes that the government collects go?
Bixinta 200 shilling waa wax aan la sharixi karin. Ugu horreyntii aniga waxaan u baahanahay isticmaalka baraha bulshada sababo la xiriira shaqada aan qabto awgeed. Marka xigto, xagee aadaysaa lacagta tirada badan ee dawladda canshuur ahaanta u qaadato? Waxaan bixinaa canshuur badan dawladda hoosana. Canshuur ayay ka jiranaysaa markasta shilin kasta oo ku soo galo, iyadoo waxay ku qabanayso aysan jirin. Ma qabno wadooyin fiican, ma haysano isbitaallo, ma lihin iskoolo fiican. Xagee aadaysaa lacagtan? Dowladda Uganda ayaa rajeynaysa in dhaqaale dhan 400 oo milyan ay sanadkiiba ka soo xarooto canshuuraha ay ku soo rageen xiriirka baraha bulshada ee dhinaca internetka ee dadka ay isticmaalaan. Balse sidaasoy tahay, dad badan oo reer Uganda ah ayaa isticmaala khadadka gaarka loo leeyahay sida VPNsta si ay uga baaqsadaan lacagtan canshuurta ah ee la saarayo, laakiin taasi haddii lagu ogaado waa arrin lagu maxkamadeyn karo.
Aad iyo aad u mahadsantahay Saare Cabdixmed oo noo soo jeedinaysa warbixintii wariyaha V O da Xaliima Cuthmaani ay ka soo dirtay magaalada Kampala. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O Washington.
Hagaag halkaas wali aad naga dhageysanaysaana waa Washington, bal markana ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyay guna xisaalaha Maxamed Cabdi Sandheere aan wadiyo inuu noo soo koobo.
Zahra, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan ciyaarihii adduunka ayaa aad uga socda dalkaasi Ruushka, waxaana soo gebagabooyay wareegii 16-aad iyagoo dalal badan ay usoo gudbeen wareega 8-aad ee ciyaarahaasi. Ciyaar aada u xiiso badnayd oo shalay dhex martay labada dal ee Brazil iyo Mexico ayaa waxay kusoo gabagabowday 2-0 oo kooxda xulka qaranka ee Brazil ay ku badisay. Laacibka weyn ee Paris Saint-Germain oo ciyaara Neymar ayaa daqadii 20-aad goolka kooda u dhaliyay xulka qaranka ee Brazil, halka laacibka kale ee Firmino uu daqadii 88-aad goolka labaad u dhaliyay si fududna, halkaas Brazil ay ugu gudubtay wareega 8-aad. Mexico dadaal fara badan soo muujisay ilaa bilowgii ciyaarahana, halkaas kaga hadho ciyaarihii adduunka. Ciyaar kale oo xiiso badan ayaa iyaduna dhex martay labada waddan ee Japan iyo Belgium. Ciyaar waxay ahayd weerarku ahaa mid aan kala goyn. Dalka Japan ayaa ku hormaray 2-0, inkastoo kaambiyadii hore amaba qaybtii hore ciyaarta aad loo saarnaayo la weerarayay, laakiin markii ciyaar dambe la isku kaambiy dambe ama qayb dambe la isku soo noqday ayaa dalka Japan waxa uu suuro gashay in daqiiqadii 84-aad uu gool dhaliyo haddana uu gool kala keena daqiiqadii 20-aad taasoo loo mariyay in dalka Belgium uu galbaday hase yeeshay laacibinta reer Belgium ayaa dib u soo noqday iyagoo keenay 3 gool oo guushina halkaas ku raacday goolasha goolkoodii ugu dambeeyay wuxuu dhashay daqiiqadii 90-aad waxa xusid mudan in laba laacib oo asalkoodu uu carabi yahay ay goolasha keenan waa laacib kale raado Fellaini iyo laacib kale raado Shadli ciyaartii shalay dabcan ciyaarii shalay saasay ku dhamaadeen maantana waxa la filayaa ciyaar kale oo xiisleyn ee dhacaan wadamada Sweden iyo Switzerland bay sarkaya iyo wadamada Colombia iyo England
waa tahay aad baad mahadsantahay maxamed hadii ilaahay ogolaadana idaacadeena soo socda ayaa ciyaarahaas kuwada ugu dambeeyay ee dhageysayaasheena nagala socon karaan bal markana dhinaci heesaha iyo farxiya fiska
taas farxiye fiska waxa uu dhameeyay barnaamijkayga saaka iyo caalamka internet bilowday maanta kooda iyo barka markala dib u kulmi doono waaniga maxamed abdii saara abd axmed iyo bashir abi karin la sidaas iyo subax wanaagsan